Bună seara și bine v-am găsit și bine ați venit din diferite părți. Sincer, mă uit în sală și sunt foarte bucuros. Nu neapărat că am foarte mulți ascultători și cu cât ai mai mulți ascultători, cu atâta e mai bine, ci sunt bucuros pentru că, sincer, nu m-am prea gândit câți vor veni în această seară. În vara aceasta, Dumnezeu mi-a pus pe inimă să țin această conferință. Și așa cred că El a dorit să țin împreună cu ajutorul fraților mei această conferință. Dar am făcut-o pentru că așa am crezut că El a dorit. Dar nu m-am gândit câți vor fi. Și prezența dumneavoastră în sală îmi confirmă că nu suntem la întâmplare. După cum nu am fost creați la întâmplare, ci suntem aici prin voia lui Dumnezeu și mă simt încurajat. Nu a fost doar ideea mea, ci a fost ideea lui. El este alături de noi și ne va ajuta să petrecem niște momente, sper, cu totul speciale în Cartea Apocalipsa. Cartea Apocalipsa este de departe cea mai grea carte a Scripturii. Este și cea mai frumoasă din punctul meu de vedere. Și stau și mă întreb, mă bucur că sunteți mulți, stau și mă întreb în ultima vreme, fiecare dintre voi, dacă a avut un timp mai mare sau mai mic să lectureze această carte. Este o carte dificilă, dar frumoasă, și cu cât voi ști sau cu cât știu exact cât de des ați lecturat această carte în ultima vreme, îmi voi face așa o idee pe ce anume să insist și văd că am probleme cu vocea, mă scuzați, am mâncat înghețată și tot îmi cade sau mi se ridică, îmi asum responsabilitatea, dar până se reglează, aș vrea să pun o întrebare. În săptămâna care a trecut, dacă ați avut timp să lecturați măcar o dată Cartea Apocalipsei, dacă puteți ridica mâna sus... N-am curajul să privesc. Mai sus mâna, cei care ați reușit să lecturați odată, în ultimele două săptămâni, să lărgim, în ultimele două săptămâni, Cartea Apocalipsa. Ok, au fost câțiva. Este totuși o șansă. Și, sau anul acesta, sau măcar o dată, măcar o dată în viață, cine a lecturat Cartea Apocalipsa. Mă simt mai încurajat. Și pentru că am această informație, cu ajutorul lui Emil, care are un microfon în față, vom citi mai mult din această carte, pentru că știu de exemplu, că Biserica Neemia studiază Evanghelia după Ioan. Poate fiecare dintre dumneavoastră aveți o carte pe care o studiați sau o anumită temă din Biblie și atunci era dificil să aveți foarte proaspăt în minte Cartea Apocalipsei. Și atunci Emil, care deja are microfonul în mână și este pregătit, deci nu te voi pune chiar acum să citești, ne va ajuta să citim cât mai multe pasaje din această carte ca să avem informațiile proaspete, mai ales că este o carte dificilă. Și aș dori să începem Cartea Apocalipsei cu o încurajare pe care o face Dumnezeu la sfârșitul cărții pentru toți cei care vor dori să conferențieze vreodată din această carte. Mărturisesc oricui aude cuvintele prorociei din cartea aceasta că dacă va adăuga cineva ceva la ele, Dumnezeu îi va adăuga urgiile scrise în cartea aceasta. Și după cum ați citit, urgiile nu sunt puține. Și dacă scoate cineva ceva din cuvintele cărții acestei prorocii, îi va scoate Dumnezeu partea lui de la pomul vieții și din cetatea sfântă, scrise în cartea aceasta. Doamne, îți mulțumesc pentru încurajarea care mi-o dai ca să propun fraților mei anumite interpretări pe cartea Apocalipsei. Când o carte se termină așa, ce motivație sau ce încurajare mai ai tu să o studiezi sau să o interpretezi? Mai degrabă o lăsăm undeva deoparte. Așa, Cartea Apocalipsei este o carte complicată, plină de simboluri. Când o citești prima dată, aproape că nu înțelegi nimic. Și atunci te gândești, când citești și finalul, spui, aceasta nu este o carte pentru mine, nu este de mine. Mai bine o las acolo și citesc doar psalmii sau alte părți ale Scripturii. Se aude bine? Sau... că văd că mai sunt modificări, dar până la urmă vom prinde frecvența cerului și vom comunica așa cum trebuie. Este, cred că, singura carte din Scriptură care are un asemenea avertisment la sfârșitul ei. și stau și îl întreb pe Dumnezeu, dacă știai că este o carte complicată, de care cei mai mulți se tem, de ce ai mai lăsat acest avertisment la sfârșitul cărții? Dar când l-am citit a doua oară sau a treia oară, am observat că acest avertisment are nu doar un obiectiv, ci două obiective. Cu siguranță un obiectiv este acela de a te apropia cu smerenie de această carte, de a fi foarte grijuliu cum o interpretezi, de a fi foarte atent la ce concluzie ajungi când o citești. Lucrul acesta te responsabilizează, te face dependent de Dumnezeu. Nu o poți studia de unul singur, ci vii înaintea Lui și la fiecare rând implori cerul să-ți dea lumina de care ai nevoie pentru a înțelege mesajul pe care Dumnezeu vrea să ți-l transmită. Dar al doilea obiectiv este să te motiveze să o studiezi. Dacă acest avertisment se regăsește doar în această carte a Scripturii, stau și mă întreb cât de importantă este ea, cât de important este mesajul pe care Dumnezeu l-a scris pentru noi în această carte, dacă este unica carte din Biblie care se termină cu un asemenea avertisment. Și mă uit în istorie și nu descoper o carte din Scriptură care să fie mai atacată de cel rău. În ce sens? Cu cât sunt mai multe interpretări asupra unei cărți, cu atât pentru mine este semnalul că bătălia celui rău ca să ne descurajeze să o studiem este mai mare. Și dacă cel rău se luptă ca noi să nu pricepem mesajul acestei cărți, atunci înseamnă că ceea ce Dumnezeu dorește să ne transmită prin ea are o importanță cu totul deosebită pentru viața noastră, pentru veșnicia noastră, pentru mântuirea noastră. M-am speriat când am văzut câte interpretări s-au dat asupra acestei cărți. Și așa este plină de simboluri. Și când vezi aceste interpretări, dai un pas înapoi. A fost cartea cea mai grea pentru mine. N-a fost o carte din Scriptură pe care să nu o studiez cu mai mare greutate. M-am zbătut la fiecare virgulă, pentru că în fiecare verset erau 10 sau 11 sau 12 tipuri de interpretări, tipuri de abordări ale cărții și mi-am dat seama că mi-ar fost mai de folos dacă nu știam acele interpretări. Nu le știu foarte bine, dar poate dacă nu le știam deloc, pentru că o zbatere a sufletului meu prin această mare de simboluri, care este cartea Apocalipsei, a fost să mă zbat între miile și sutele de interpretări care s-au dat asupra acestor simboluri. Sunt unii care îi găsesc și pe otomani în această carte. Capitolul 9 cu lăcustele nu este decât invazia Imperiului Otoman. Găsim tot ce vreți în această carte. Tot ce a fost, tot ce este și tot ce va fi. Și este adevărat, dar într-un alt sens. Cred că este înțelept să pornim cu această întrebare. În cele din urmă, poate fi înțeleasă această carte acum și aici, de noi, sau a putut fi înțeleasă de creștini din secolul I, care au citit-o prima dată? Pun aceste întrebări pentru că este posibil ca Dumnezeu să scrie ceva pe care tu să nu îl poți înțelege în momentul în care intri în contact cu acel ceva, dar de-a lungul istoriei, cu cât anumite evenimente se împlinesc în istorie sau revelația lui Dumnezeu se dezvoltă în istorie, poți să revii asupra acelui ceva și să-l pricepi. Și l-aș ruga pe Emil să citească două versete din cartea Daniel, de la finalul cărții Daniel, pe care cele două pasaje sunt pe videoproiector și după aceea le vom comenta puțin.
Tu însă, Daniele, ține ascunse aceste cuvinte și pecetluiește cartea până la vremea sfârșitului. Atunci mulți o vor citi și cunoștința va crește. Eu am auzit, dar n-am înțeles și am zis: Domnul meu, care va fi sfârșitul acestor lucruri? El a răspuns: Du-te, Daniele, căci cuvintele acestea vor fi ascunse și pecetluite până la vremea sfârșitului. Mulți vor fi curățiți, albiți și lămuriți. Cei răi vor face răul și niciunul din cei răi nu va înțelege, dar cei pricepuți vor înțelege.
Cartea Daniel este o carte asemănătoare cu cartea Apocalipsei. Daniel era un om după inima lui Dumnezeu, era plin de cunoștința lui Dumnezeu, dar la finalul cărții Dumnezeu îi spune, el vrea să înțeleagă tot ce i-a spus Dumnezeu și îi zice: Doamne, ce însemnează aceste lucruri? Și Dumnezeu îi zice: Daniele, tu ești bătrân. În curând te vei duce în partea ta de moștenire. Pecetluiește această carte. Unele lucruri din această carte sunt pecetluite până la vremea sfârșitului. Doar la vremea sfârșitului cei neprihăniți vor înțelege, dar cei care vor face răul nu vor înțelege. Și din perspectiva acestor pasaje, stau și mă întreb dacă nu cumva cartea Apocalipsei, care seamănă foarte mult cartea Daniel, a fost scrisă cu același scop. Și aș inclina să zic că da. Atâtea simboluri, oare eu nu le pot pricepe? Ar însemna să mă pun într-o lumină proastă? Nu! Dumnezeu nici n-a intenționat ca să le pricepe toate. Și atunci mă simt ușurat și răsuflu ușurat. Dar cartea Apocalipsei are un alt final decât cartea Daniel și l-a jugat tot pe Emil să citească.
Și îngerul mi-a zis, aceste cuvinte sunt vrednice de crezare și adevărate și Domnul Dumnezeul duhurilor prorocilor a trimis pe îngerul său să arate robilor săi lucrurile care o să se întâmple în curând. Și iată, eu vin curând, ferice de cel ce păzește cuvintele prorociei din cartea aceasta. Apoi mi-a zis, să nu pecetluiești cuvintele prorociei din cartea aceasta, căci vremea este aproape.
Observați cât de diferit este finalul cărții Apocalipsa decât finalul cărții Daniel. La finalul cărții Apocalipsa, deși par lucruri grele de înțeles, Dumnezeu specifică, nu pecetlui cuvintele acestei cărți. Eu v-am scris această carte ca să înțelegeți mesajul meu. Ioan, nu mai este timp. Vremea este aproape. Deschide sufletul, deschideți inima. Pune-te în fața acestei cărți, roagă-l pe Dumnezeu să-ți dea lumina, pentru că El a scris-o să o înțelegi acum și astăzi, căci vremea este aproape. Finalul cărții Apocalipsa ne arată că chiar cei din secolul I puteau înțelege această carte, cu atât mai mult noi putem spune. Și totuși, să deschidem în capitolul 10 din Apocalipsa. Este un capitol pe care îl iubesc. Un capitol foarte frumos. Și l-aș ruga pe Emil să citească de la versetul 1 până la versetul 3 și să citim cu toții cu mare atenție.
Apoi am văzut un alt înger puternic care se pogora din cer, învăluit într-un nor. Deasupra capului lui era curcubeul. Fața lui era ca soarele și picioarele lui erau ca niște stâlpi de foc. În mână ținea o cărticică deschisă. A pus piciorul drept pe mare și piciorul stâng pe pământ și a strigat cu glas tare cum răcnește un leu. Când a strigat el, cele 7 tunete au făcut să se audă glasurile lor.
Mulțumesc! În cartea Apocalipsa apar tot felul de mesageri. Cu cât mesagerul este mai strălucitor, cu atât mesajul pe care el l-are de spus este important. După descrierea acestui înger, ce credeți, mesajul pe care urmează să-l transmită, este un mesaj important sau puțin important? Dacă ne uităm la detalii, putem să interpretăm că acest înger ar putea fi chiar Hristos, chiar Fiul lui Dumnezeu, trimisul lui Dumnezeu. Curcubeul era deasupra lui, fața lui era ca soarele. Această descriere o găsim în capitolul 1 cu privire la Fiul lui Dumnezeu. Picioarele lui erau ca niște stâlpi de foc. El stă cu un picior în mare, cu un picior pe pământ și simt cum tensiunea crește și toți încep să facă tăcere pentru că știu că mesajul pe care el îl va transmite este un mesaj extrem de important. Versetul 3 și 4, dacă îl citește Emil.
Și a strigat cu glas tare cum răcnește un leu. Când a strigat el, cele 7 tunete au făcut să se audă glasurile lor. Și când au făcut cele 7 tunete să se audă glasurile lor, eram gata să mă apuc să scriu. Și am auzit din cer un glas care zicea, pecetluiește ce au spus cele 7 tunete și nu scrie ce au spus.
Dezamăgire. Doamne, nu mai înțeleg. Închipuiți-vă că în fața noastră vine cineva foarte elegant, cu un costum foarte scump, la 4 ace, dați-mi o firmă de costume bărbătești. Foarte. Steinmann sau Siraj sau, da, autohtonă. Și el vine înaintea noastră și, Și vine chiar în timpul conferinței înaintea noastră, eu mă dau deoparte, îi fac loc, toată lumea este curioasă, se face tăcere, începem să vorbim între noi, după care eu îl prezint că este directorul Loteriei Române și ne va prezenta nouă care este numărul câștigător la loto din 46, cine joacă, am prins cine joacă, din loto 4, la loto 46, numărul câștigător. Și apar tobele și încep să bată. Noi toți ne scoatem pixurile, cei care suntem fericiți și avem pixuri, căutăm o bucată de foaie și cu toții suntem atenți. Și el zice, și numărul câștigător de săptămâna viitoare va fi? Și după care eu îl întrerup și zic, pecetluiește acest număr. Și cu toții suntem dezamăgiți. Domne, nu înțeleg acest pasaj. Ce vrei să-mi comunici? Oare ce-a rostit acel înger? Cele 7 tunete i-au preluat mesajul. Oare ce-a rostit el? Ce să înțeleg din acest pasaj? Pot înțelege multe, dar un lucru important pentru noi înainte să ne apropiem de carte este că această carte Apocalipsa, deși ne deschide o fereastră spre viitor, nu ne va spune toate lucrurile despre viitor. Sunt lucruri importante din planul lui Dumnezeu, sunt lucruri importante din ultimele zile ale istoriei la care nu avem acces, care sunt pecetluite, nu din conținutul acestei cărți, ci sunt pecetluite, nu se regăsesc în revelația lui Dumnezeu. Și acest pasaj are o însemnătate atât de mare pentru noi. Mă sperii de persoanele care studiază cartea Apocalipsa și vin cu scenarii atât de exacte, atât de precise. Mi-aduc aminte că stăteam de vorbă, de mult, stăteam de vorbă cu un creștin mai bătrân, stăteam de vorbă și într-un anumit context îmi povestea despre cartea Apocalipsa, anumite interpretări. Și eram uimit de siguranța și de precizia cu care interpreta fiecare virgulă. Și tot planul lui Dumnezeu, toate ultimele, dacă vreți, exagerez puțin acum, ultimele secunde din planul lui Dumnezeu, din ultimele zile ale istoriei, totul era clar, totul era lumină. În ce zi se naște Anticrist, ce părea va avea, ce culori va avea ochii lui și mai departe. Glumesc, exagerez. Sau sunt tot felul de cărți. 10 pași ca să fii mântuit. 10 pași ca să te căsătorești. 10 pași ca să devii un bun creștin. Nu neg faptul că aceste cărți au informații utile și cu siguranță că putem învăța, dar această expresie 10 pași este o capcană. Noi avem această nevoie de siguranță, să știm, să cunoaștem, să știm ce va fi. Și din această nevoie de siguranță putem să cădem în capcana, să ne construim tot felul de scenarii cu privire la vremea sfârșitului, care să fie exacte, care să fie precise, care să fie prea detaliate, care să fie rigide. Și când am făcut acest lucru, ne-am semnat testamentul. De ce? Pentru că prin acest mesaj și nu numai, cred că Dumnezeu ne spune, da, cartea Apocalipsa este o fereastră spre viitor, dar sunt lucruri pe care nu vi le spun. Eu vă dau câteva indicii, câteva repere, dar nu vă dau un scenariu complet și exhaustiv. Și acum stau și mă întreb, oare nu învățăm nimic de la prima venire a lui Hristos? Cu toții când citim Evangheliile, luăm pietrele sau dacă am avea brichetele și le aruncăm în fariseii care cu Scriptura în mâini nu l-au recunoscut pe Hristos. Când profețiile erau atât de cât de clare, nu au recunoscut că Iisus este Mesia Fiului Dumnezeu, i-au întors spatele și l-au răstignit și aruncăm cu pietre. Dar ce-au făcut acei farisei? Și-au construit un scenariu precis, rigid, cu privire la Mesia, o teologie ciuntită. Atunci când Mesia a venit și nu s-a potrivit cu scenariul lor, scenariul lor a fost atât de rigid încât nu au cedat, ci au ales mai degrabă să rămână cu teologia lor în brațe și să-L răstignească pe Domnul Slavei. Când ne uităm în Evanghelia după Ioan și când înțelegem profețiile din Vechiul Testament, putem spune, dacă am face un exercițiu de empatie, să ne punem în pielea lor, cu scripturile, toate scripturile din Vechiul Testament, puteau să știe exact 100% fiecare detaliu din lucrarea lui Hristos? Nu. Profețiile din Vechiul Testament dădeau câteva repere și cu cât realitatea intra în istorie, acele repere din Vechiul Testament, acele profeții cu privire la Iisus căpătau viață și era ca un puzzle. Dacă vreți, Vechiul Testament avea câteva repere și era o jumătate de piesă și când venea Hristos, cu cât El mai revela ceva din frumusețea Tatălui, cu cât pășea în lucrare, cu atât profețiile despre El și realitatea pe care o ducea în existență intrau în contact. Sper că este clar ceea ce vă spun și înțelegem că putem fi în același pericol. Dacă construim din cartea Apocalipsa un scenariu prea rigid și prea precis, s-ar putea, dacă vom trăi ultimele zile ale istoriei, că atunci când le vom trăi, să fim luați prin surprindere și să nu avem flexibilitatea, să renunțăm la teologia noastră despre viitor și să ne smirim în fața realității pe care Dumnezeu ne-o dă. De aceea, chiar dacă poate așteptările unora sunt ca să le dau data nașterii Anticristului, nu voi face acest lucru, dar nici nu voi rămâne la nu știm nimic din această carte, pentru că această carte nu este peceluită și vom încerca, mai ales în ultima sesiune, sâmbătă seara, să construim reperele pentru ultimele zile ale istoriei pe care le propune această carte, dar suplinind că sunt repere și nu este un scenariu exhaustiv în care pot să știu exact cronologia faptelor, exact nuanța tuturor evenimentelor. Cartea Apocalipsa este o carte cu multe întrebări și eu am multe întrebări la care încă nu am răspuns. Dar cred că este bine așa, să-ți am informația proaspătă, să o am acolo, să mă smeresc în fiecare zi înaintea ei și când Mesia va veni a doua oară, să nu repet tragedia poporului Israel care cu scripturile în mâini nu l-au recunoscut pe Mesia, după cum o parte din biserică cu scripturile în mâini, îl va îmbrățișa pe Anticrist. Am trezit? Cu această afirmație de final, este doar afirmație șocantă. Dacă este adevărată sau nu, vom vedea în cele ce urmează. Spuneam că această carte nu este o carte ușoară. De ce nu este o carte ușoară? Pentru că este cartea de final. Este ultima pagină din Revelația scrisă a lui Dumnezeu. Dacă în cartea Geneza avem începuturile, la început Dumnezeu a făcut cerurile și pământul și avem un plan minunat care ia ființă, în cartea Apocalipsei avem finalul care dă coerență întregului plan și în cartea Geneza avem, dacă vreți, rădăcinile teologice la foarte multe probleme și elemente din planul lui Dumnezeu, problema răului, Mesia, credința, judecata, jertfa și o mulțime de concepte teologice, le găsim rădăcina lor, originea lor, în cartea Geneza. Și cartea Geneza este cartea din care aceste concepte răsar. Dar cartea Apocalipsa este cartea în care aceste concepte înfloresc. Și toate aceste concepte sunt adunate la oaltă, într-o singură carte. Și nu numai că aceste concepte teologice majore ale Bibliei sunt adunate în această carte, dar sunt adunate din perspectiva sfârșitului. După cum spuneam, dacă în Geneza avem începutul planului Dumnezeu, în cartea Apocalipsa se zugrăvește finalul măreț, finalul glorios al planului Dumnezeu cu omul, al planului Dumnezeu cu Daniel, al planului lui Dumnezeu cu fiecare dintre noi. Doamne, Tu ai spus lui Ioan să nu pecetluiască această carte. Totuși am o întrebare. De ce simboluri? De ce este Apocalipsa cartea cea mai grea din Biblie? Pentru că este cartea care operează cu cele mai multe simboluri. Simbolurile sunt alunecoase. Și o să vedem. O să avem chiar o ilustrație. Ce înseamnă cei doi proroci? Ar fi o întrebare. Cine sunt cei 24 de bătrâni? cine este copilul, cine este balaurul, cine este femeia care are stelele și luna lângă ea, cine sunt toate aceste personaje, cum să interpretez aceste simboluri. Doamne, am impresia că aceste simboluri mă încurcă, dar nu este așa. În mod paradoxal, Dumnezeu folosește simbolul în această carte nu ca să ne încălcească interpretarea ei, ci ca să ne ajute în interpretarea ei. Păi cum vine treaba aceasta? Foarte simplu. Un simbol are o putere de comunicare fantastică. Dumnezeu dorește ca într-o carte să adune teologia întregii scripturi și metoda pe care El o găsește cu cale să o folosească este simbolul. De ce? Pentru că prin expresia șarpele cel vechi, autorul adună o întreagă teologie. Prin expresia sau prin simbolul mielul care a fost junghiat sau mielul care părea junghiat, prin acest simbol este adunată o întreagă teologie și simbolurile sunt folosite de Dumnezeu pentru ca eficiența în comunicare să crească. Cum să aduni teologia întregii Biblii într-o singură carte? Răspunsul este simplu, folosind simboluri și fiecare simbol adună concepte teologice majore pe care Dumnezeu le-a explicat în Vechiul Testament. Și dacă tot am pomenit de Vechiul Testament, vă pot spune care este metoda pe care eu am folosit-o pentru a încerca să descifrez Cartea Apocalipsei. Sunt simboluri, dar nu sunt simboluri fără dicționar. Problema noastră în Cartea Apocalipsei este că începem noi să ne dăm cu banul. Cine este cu tare și cine este cu tare. După imaginația noastră, după ce am citit din cultură, după ce am citit din cultura greacă și încercăm fiecare să ne gândim oare ce înseamnă secerișul. Secerișul înseamnă judecata sau înseamnă adunarea celor sfinți la ceruri și așa mai departe. Și ne dăm cu banuri. Dar dacă includem Cartea Apocalipsa în revelația lui Dumnezeu din această carte, înțelegem că Dumnezeu nu ne-a lăsat fără dicționar, slăvit să fie numele Lui, ci dicționarul acestei cărți îl reprezintă Vechiul Testament. Și ori de câte ori găsesc un simbol, prima mea grijă este să mă întorc în Vechiul Testament și să văd care părți din Vechiul Testament îmi explică acest simbol, îmi explică teologia din spatele acestui simbol. Dar aceasta înseamnă să cunoști Vechiul Testament. Și aici apare marea problemă. Cartea Apocalipsa este foarte dificil de interpretat dacă nu avem o cunoaștere bună, ca să nu zic foarte bună, a întregului Vechi Testament. Aproape că nu este carte din Vechiul Testament care să nu fie pomenită direct sau indirect în Cartea Apocalipsei. Dar să vedem o ilustrație și dacă deschid în Apocalipsa, capitolul 11, cu cei doi proroci. Și mă gândesc la cei doi proroci, o problemă foarte controversată în Cartea Apocalipsa, și m-am gândit să nu vorbesc despre cei doi proroci. Dar am avut o vizită la grup din partea lui Gabriel Bulgariu, care este acolo în spate, și l-am văzut că el era foarte pasionat de cei doi proroci, într-un fel sau altul. Și atunci m-am gândit ca special pentru el să folosesc, și nu numai pentru el, dar special pentru el, să folosesc această ilustrație în acest moment al prelegerii cu cei doi proroci. Și dacă mă ajută Emil, să citim de la versetul 1 până la versetul 7 din capitolul 11.
Apoi mi s-a dat o trestie asemenea unei prăjini și mi s-a zis: scoală-te și măsoară templul lui Dumnezeu, altarul și pe cei ce se închină în el. Dar curtea de afară a templului lasă-o la o parte nemăsurată, căci a fost dată neamurilor care vor călca în picioare sfânta cetate 42 de luni. Voi da celor doi martori ai mei să prorocească îmbrăcați în saci 1260 de zile. Aceștia sunt cei doi măslini și cele două sfeșnice care stau înaintea Domnului Pământului. Dacă umblă cineva să le facă rău, le iese din gură un foc care mistuie pe vrăjmașii lor. Și dacă vrea cineva să le facă rău, trebuie să piară în felul acesta. Ei au putere să închidă cerul, ca să nu cadă ploaie în zilele prorociei lor, și au putere să prefacă apele în sânge și să lovească pământul cu orice fel de urgie, ori de câte ori vor voi. Când își vor isprăvi mărturisirea lor, fiara care se ridică din adânc va face război cu ei, îi va birui și îi va omorâ.
Cine sunt cei doi proroci, deci? Este un pasaj incitant, ne stârnește curiozitatea. Dar cine sunt ei? Să fie vorba de o interpretare de Vechiul și Noul Testament, care împreună reprezintă o mărturie pentru întreaga lume? Să fie un simbol pentru mărturia bisericii pe pământ de-a lungul istoriei sau un simbol pentru mărturia bisericii la sfârșitul istoriei? Sau să fie un simbol al prorocilor care au prorocit în Ierusalim înainte de căderea Ierusalimului din anul 70 după Hristos? Sau să fie vorba de două persoane cu totul speciale care vor proroci în ultimele zile ale istoriei? Și sunt doar câteva din posibile interpretări pe care să o alegem. Nu vă pot spune că știu cu exactitate cine sunt cei doi proroci, dar vă pot propune un demers pe care să-l facem în a descifra acest simbol, doar ca metodă, dincolo de concluziile la care poate să ajungă fiecare. Dacă este un simbol, care este dicționarul acestui simbol? Vechiul Testament. Când citesc acest pasaj, ce texte din Vechiul Testament mi se ridică în conștiință? În primul rând, observ niște asemănări cu Moise și cu Ilie. Este adevărat? Moise și Ilie sunt două asemănări. Bine, una din interpretări este chiar Moise și Ilie vor veni și vor mărturisi Evanghelia la sfârșitul istoriei. Sunt asemănări cu Moise și Ilie. Moise mărturisește într-un context potrivnic poporului Israel, o putere, faraon, care sfidează poporul Israel, care îl sfidează pe Dumnezeu. Cine este Domnul? De-mi spune să eliberez pe acest popor. Și apare o confruntare între Moise și faraon. Moise vine cu curaj înaintea lui faraon, dar Dumnezeu îi protejează viața. În ciuda slujitorilor lui faraon care erau acolo, Moise nu pățește nimic, dar prin el Dumnezeu aduce tot felul de urgii pentru ca mărturia lui Dumnezeu să fie înălțat și ca faraon să se smerească. Ne aducem aminte de Ilie. Ilie profețește într-un context ostil, nu neapărat poporului Israel, ci într-un context ostil celor credincioși. În timpul împăratului Ahab și în timpul împăratului Izabelei, aceștia prigoneau, erau poporul Israel, dar prigoneau pe proroci. Dacă îți aminte, Izabela a omorât 7.000 de proroci sau chiar mai mult. Și în acest context ostil, Dumnezeu, ostil celor care cred în Dumnezeu, Domnul îl folosește pe Ilie pentru a depune o mărturie extraordinară și în ciuda încercărilor Izabelei să ia viața, Dumnezeu îl protejează. Și când este nevoie, se coboară foc din cer înaintea celor care vor să-l omoare. Dacă pun lucrurile cap la cap, când mă uit în Apocalipsa, domnia fiarei, care eu cred că este și o prefigurare asupra domniei lui Anticrist, are două atacuri. Are ostilitate împotriva poporului evreu, pe care vrea să-l nimicească de pe fața istoriei, și are ostilitate împotriva celor care cred în Dumnezeu, împotriva bisericii, pe care dorește să o nimicească de altfel. Și că pun lucrurile cap la cap, oare stau și mă gândesc, oare faraon, oare Izabela reprezintă o prefigurare pentru ultimele zile ale istoriei? Oare la fel cum Moise și Ilie au fost două persoane care au fost alese de Dumnezeu pentru o lucrare cu totul specială, unică în istoria Vechiului Testament, dar în niște momente unice și ostile pentru poporul lui Dumnezeu, oare va face la fel la finalul istoriei? Mă întreb. Dar merg mai departe. Pentru că asemănările celor doi proroci nu sunt doar cu Moise și Ilie, ci sunt și cu Iosua și cu Zorobabel. Și chiar dacă va fi un exercițiu mai dificil, pentru că vom face o mică incursiune în Cartea Zaharia, și chiar dacă nu veți înțelege nimic din ce voi prezenta din Cartea Zaharia, măcar un lucru să rețineți. Pentru a descifra simbolurile din Vechiul Testament, nu ne dăm cu banul și nu ne dăm cu imaginația, ci trebuie să ne întoarcem cu mare grijă în acele pasaje din Vechiul Testament care ne-ar putea ajuta să descifrăm aceste simboluri. Haideți cu mine în Cartea Zaharia. unde este această carte? Este prima întrebare. Din întâmplare am găsit-o. Este în Vechiul Testament, pagina 908, în Biblie, în traducerea Cornilescu. Poporul Israel, vă prezint puțin contextul, nu a ascultat de Dumnezeu și a ajuns în robie, în robia babiloniană. Ierusalimul a fost nimicit, dar era o profeție. După 70 de ani, Dumnezeu va restaura Ierusalimul. După 70 de ani, Dumnezeu își va aduce poporul înapoi în țara Canaanului. Și în aceste frământări apare Zaharia. Și în capitolul 1 este ridicată problema. Și în versetul 12 din capitolul 1 voi citi, este problema pe care o ridică Îngerul Domnului. Versetul 12 din capitolul 1. Atunci Îngerul Domnului a luat cuvântul și a zis: Doamne oștirilor, până când vei avea milă de Ierusalim și de cetățile lui Iuda pe care te-ai mâniat în acești 70 de ani? Doamne, este vremea să te reîntorci în Ierusalim. În capitolul 2 ni se dă răspunsul lui Dumnezeu la această întrebare. Și apare un om care măsoară o cetate și în capitolul 2, cu versetul 3, se spune așa: Și îngerul care vorbea cu mine înaintat și un alt înger a ieșit înainte, el i-a zis: Aleargă de vorbește tânului acestuia care măsoară și spune-i: Ierusalimul va fi o cetate deschisă din pricina mulțimii oamenilor și vitelor care vor fi în mijlocul lui. Eu însumi, zice Domnul, voi fi un si de foc de jur împrejurul lui și voi fi slava lui în mijlocul lui. Avem răspunsul la întrebarea îngerului. A sosit vremea. Dumnezeu este gata. El vrea să se întoarcă în Ierusalim. El vrea să-l aducă pe poporul Israel în țara promisă. Dar cum o va face? În următoarele capitole, în Zaharia, ni se descrie care este strategia pe care o folosește Dumnezeu ca să-l aducă pe Israel înapoi în țara promis. Primul pas al acestei strategii îl găsim în capitolul 3. În capitolul 3 îl găsim pe Iosua, marele preot. Satan îl pârăște înaintea lui Dumnezeu. Profetul vine și spune să-i se dea niște haine curate. Și se dau niște haine curate. Și marele preot, cel care era uns cu un de lemn de măslin, este sfințit de Dumnezeu pentru o lucrare specială. Al doilea pas al strategiei, ajungem în capitolul 4. Și în capitolul 4, în versetul 1, profetul spune: Îngerul care vorbea cu mine s-a întors și m-a trezit ca pe un om pe care îl trezești din somnul lui. El m-a întrebat: Ce vezi? Eu am răspuns: M-am uitat și iată că este un sfeșnic cu totul de aur și deasupra lui un vas cu un de lemn și pe el 7 candele cu 7 țevi pentru candelele care sunt în vârful sfeșnicului și lângă ei sunt 2 măslini, unul la dreapta vasului și altul la stânga vasului. Vreo legătură cu cartea Apocalipsei? Și luând iarăși cuvântul, am zis îngerului care vorbea cu mine: Ce însemnează lucrurile acestea, domnul meu? Îngerul care vorbea cu mine mi-a zis: Nu știi ce însemnează aceste lucruri? Bineînțeles că nu. Atunci el a luat din nou cuvântul și mi-a zis: Acesta este cuvântul Domnului către Zorobabel, cel care era nu neapărat rege, dar era simbolul regelui în Israel și regele era al doilea și ultimul personaj din Israel care era uns cu un de lemn de măslin alături de marele preot. Către Zorobabel, în versetul 6, acesta este cuvântul meu, lucrul acesta nu se va face nici prin putere, nici prin tărie, ci prin Duhul meu, zice Domnul oștirilor. Cine ești tu, munte mare, înaintea lui Zorobabel? Te vei preface într-un loc de șes. El va pune piatra cea mai însemnată în vârful templului, în mijlocul strigătului de îndurare, strigătelor de îndurare, îndurare cu ea. Apoi un nou mesaj de încurajare pentru Zorobabel, pentru că în versetul 11 să revenim. Eu am luat cuvântul și am zis: Ce însemnează acești 2 măslini la dreapta sfeșnicului și la stânga lui? Am luat a doua oară cuvântul și am zis: Ce însemnează cele 2 ramuri de măslin care sunt lângă cele 2 țevi de aur prin care curge uleiul aurit din el? Oare de ce citesc așa repede? Pentru că mă uit la ceas. Nu o să mă uit la ceas. El mi-a răspuns: Nu știi ce însemnează? Eu am zis: Nu, domnul meu. Și el a zis: Aceștia sunt cei 2 unși care stau înaintea Domnului întregului pământ. În Vechiul Testament era atât de simplu să-ți dai seama cine erau cei doi unși. Erau doar doi unși în Israel. Marele preot și împăratul. Sfeșnicul era Duhul Sfânt. Duhul Sfânt va face această lucrare. Dar foarte interesant, lumina de la sfeșnic avea nevoie de un de lemn de măslin ca să ardă. Erau doi măslini. Din acești doi măslini ajungea un de lemn la sfeșnic. Sfeșnicul lumina peste popor și prin Duhul lui Dumnezeu lucrarea se întâmpla. În capitolul 5, următorul pas al strategiei. Dacă în capitolul 3 primul pas este curățirea marelui preot, în capitolul 4 următorul pas este încurajarea sau îmbărbătarea lui Zorobabel, în capitolul 5 este curățirea întregului popor și în capitolul 6 este pedepsirea neamurilor. Și cartea Zaharia ne prezintă care este strategia lui Dumnezeu de întoarcere, dar nu voi intra în capitolul 5 și capitolul 6 pentru că la capitolul 4 am vrut să ajung și în această strategie vedem că punctul cheie este legat de doi lideri, de doi oameni cu o chemare specială, pe care Dumnezeu îi va folosi ca prin ei să se reverse un har special peste poporul lui Dumnezeu. Poporul lui Dumnezeu se întoarcă și să se reîntoarcă, se întoarcă la Dumnezeu și apoi se reîntoarcă în țara promisă. Și ca să vă încurc și mai tare, întoarcerea lui Israel din robia babiloniană, conform profețiilor din Isaia, reprezintă o prefigurare a întoarcerii poporului Israel la Hristos, la finalul istoriei. Și în paradigma care prefigurează întoarcerea poporului Israel la Hristos, găsim două persoane, Iosua și Zorobabel, cele două sfeșnici, cei doi măslini pe care Dumnezeu îi folosește pentru a trezi poporul Israel la viață și a-l întoarce și a împlini promisiunile pentru el. Nu știu dacă ați înțeles ceva, dar pentru mintea mea, punând lucrurile cap la cap, aceste simboluri cu Moise și Ilie, aceste simboluri cu Iosua și Zorobabel, mă fac să înclin să cred, fără să fiu neapărat 100% sigur, că cei doi proroci din cartea Apocalipsa nu sunt neapărat Moise și Ilie, nu sunt neapărat sau nu sunt Iosua și Zorobabel, ci sunt două persoane care, asemenea lui Moise, asemenea lui Ilie, asemenea lui Iosua, asemenea lui Zorobabel, vor fi folosite de Dumnezeu cu totul special, într-un mod unic, pentru niște momente unice din finalul istoriei. N-am găsit simboluri în Vechiul Testament, alte simboluri ca să interpretez altfel aceste două personaje. Nu știu dacă ați înțeles ceva, poate mai bine n-ați înțeles nimic, poate e mai sigur așa, dar măcar ați reținut un lucru. Când încerc să interpretez un simbol din cartea Apocalipsei, mă întorc în Vechiul Testament. Și să mă întorc în Vechiul Testament nu este ușor. Eu, ca să pot interpreta cele două simboluri din Zaharia capitolul 4, am reluat și am studiat toată cartea ca să înțeleg contextul, ca să înțeleg logica dintre pasaje și de-apoi m-am oprit la această interpretare care poate are și ea cusururile ei. Haideți să mergem mai departe. Structura cărții. Cartea nu reprezintă pe tot parcursul ei o înșiruire cronologică a unor evenimente. Mai citesc încă o dată. Este una din cheile de interpretare a acestei cărți. Cartea nu reprezintă pe tot parcursul ei o înșiruire cronologică a unor evenimente. E adevărat că dacă ne uităm în finalul Apocalipsei, vedem venirea lui Hristos în slavă, nunta mielului și am putea să avem impresia că acolo este finalul și până la final, autorul ne prezintă niște evenimente cronologice. Și atunci, ce se întâmplă în capitolul 5, cu siguranță este după ce se întâmplă în capitolul 4. Ce se întâmplă în capitolul 10 este după evenimentele prezentate în capitolul 9. Ce se întâmplă în capitolul 15, în mod cert, este înainte de evenimentele din capitolul 14 și așa mai departe. Este mare lucru să-ți dai seama că nu așa este concepută cartea Apocalipsei. Nu avem o înșiruire cronologică a unor evenimente. Și vă dau un simplu exemplu. În capitolul 5, dacă deschideți, avem mielul care părea junghiat și care se înfățișează înaintea Tatălui și ia cartea cu cele 7 peceți. Și după ce face acest lucru, în finalul capitolului 5, tot ce există în ceruri, pe pământ și sub pământ se închină Creatorului. Dacă mergem în capitolul 12, vedem că se naște un copil care va fi junghiat. Vedem că încă este război. Vedem că Satana se luptă împotriva planului lui Dumnezeu. Vedem că sunt creații din univers care nu se smeresc și care nu slăvesc pe Creator. Și este un exemplu banal, dar putem să găsim foarte multe exemple din carte prin care să înțelegem că ea nu a fost concepută să ne prezinte niște evenimente care au loc unul după altul. Ba mai mult, finalul nu-l găsim doar la finalul cărții. În cartea Apocalipsa găsim măcar de 7 ori imaginea finalului glorios al istoriei. Și l-aș ruga pe Emil, dacă putem să citim, ca să ne obișnim cu cartea, câteva pasaje. Și chiar dacă cititul ne ia din timpul de conferință, eu cred că este binevenit ca să ne familiarizăm cu cartea. Dacă poți citi. Tu citești unul, eu citesc unul. Pe rând. 3:21.
Celui ce va birui, îi voi da să șadă cu mine pe scaunul meu de domnie, după cum și eu am biruit și am șezut cu tatăl meu pe scaunul lui de domnie.
Apoi din capitolul 5, cu versetul 13. Și toate făpturile care sunt în cer, pe pământ, sub pământ, pe mare și tot ce se află în aceste lucruri, le-am auzit zicând acelui ce șade pe scaunul de domnie și a mielului să fie lauda, cinstea, slava și stăpânirea în vecii vecilor. Închinarea totală are loc doar la sfârșit. Capitolul 7.
Pentru aceasta stau ei înaintea scaunului de domnie a lui Dumnezeu și îi slujesc zi și noapte în templul lui. Cel ce șade pe scaunul de domnie își va întinde cortul peste ei, nu le va mai fi foame, nu le va mai fi sete, nu-i va mai dogorî nici soarele, nici vreo altă arșiță, căci mielul care este în mijlocul scaunului de domnie va fi păstorul lor, îi va duce la izvoarele apelor vieții și Dumnezeu va șterge orice lacrimă din ochii lor.
În capitolul 7 avem pe toți cei răscumpărați, din orice limbă, din orice neam, din orice seminție, care stau înaintea scaunului de domnie pentru că și-au spălat hainele în sângele mielului. Cu siguranță că suntem la final. În capitolul 11, de la versetul 15, îngerul al șaptelea a sunat din trâmbiță și în cer s-au auzit glasuri puternice care ziceau: împărăția lumii a trecut în mâinile Domnului și ale Hristosului său și el va împărăți în vecii vecilor. Și cei 24 de bătrâni care stăteau înaintea lui Dumnezeu pe scaunele lor de domnie s-au aruncat cu fețele la pământ și s-au închinat lui Dumnezeu și au zis: îți mulțumim, Doamne, Dumnezeule atotputernice, care ești și care erai și care vii, că ai pus mâna pe puterea ta cea mare și ai început să împărățești. Neamurile se mâniaseră, dar a venit mânia ta, a venit vremea să judești pe cei morți, să răsplătești pe robii tăi prorocii, pe sfinții și pe cei ce se tem de numele tău, mici și mari, și să prăpădești pe cei ce prăpădesc pământul. O da, ne aflăm la final. Capitolul 15.
Și am văzut ca o mare de sticlă amestecată cu foc, și pe marea de sticlă, cu alăutele lui Dumnezeu în mână, stăteau biruitorii fiarei, a icoanei ei și ai numărului numelui ei. Ei cântau cântarea lui Moise, robul lui Dumnezeu, și cântarea mielului și ziceau: mari și minunate sunt lucrările tale, Doamne Dumnezeule, atotputernice. Drepte și adevărate sunt căile tale, împărate al neamurilor. Cine nu se va teme, Doamne, și cine nu va slăvi numele tău? Căci numai Tu ești sfânt și toate neamurile vor veni și se vor închina înaintea Ta, pentru că judecățile Tale au fost arătate.
Și în capitolul 19, de la versetul 6, După ce Babilonul cel mare este judecat, tot cerul se bucură și în versetul 6 și-am auzit ca un glas de gloată multă, ca vuietul unor ape multe, ca bubuitul unor tunete puternice care zicea: Aleluia, Domnul Dumnezeul nostru cel atotputernic a început să împărățească, să ne bucurăm, să ne veselim și să-i dăm slavă, căci a venit nunta mielului, soția lui s-a pregătit și i s-a dat in, i s-a dat să îmbrace cu in subțire, strălucitor și curat. Inul subțire sunt faptele neprihănite ale sfinților. A venit nunta. Nunta înseamnă sfârșit. Și ultima parte nu mai citim, sunt două capitole. În ultima parte este mai ușor, ne uităm în capitolul 20, judecata, în capitolul 21, noul Ierusalim. Chiar dacă poate aceste elemente par mai tehnice, ele sunt însemnate pentru că ne ajută să ne orientăm în labirintul al acestei cărți. Și observând faptul că imaginea sfârșitului se repete de mai multe ori, cel puțin de 7 ori, David Gooding se întreabă, oare nu cumva aceste imagini ale sfârșitului sunt niște borne prin care secțiunile cărții sunt divizate? Chiar dacă eu nu am mers exact pe structura pe care o propune David Gooding, structura pe care vă propun eu și care ne va ajuta să ne orientăm în carte mai ușor decât ne-am imaginat, este următoarea, că aceste pasaje sunt de fapt borne pentru finalul unor secțiuni din această carte. Cu alte cuvinte, cartea Apocalipsa are 7 secțiuni. E ușor de înțeles de ce 7. Numărul 7 se repetă foarte mult în această carte. Are 7 secțiuni și fiecare secțiune se termină cu finalul glorios al planului Dumnezeu. Și acolo când apare acest final glorios al planului Dumnezeu, este indiciul că o secțiune s-a terminat și urmează altă secțiune și se termină din nou cu sfârșitul glorios al planului Dumnezeu. Dar dacă vă uitați pe coloana din stânga, cred, nu, din dreapta, din partea din dreapta, observăm că finalul nu este repetat în aceeași manieră. Odată avem cel ce șade pe scaunul de domnie, apoi avem finalul din perspectiva creației care se închină înaintea mielului, apoi avem finalul din perspectiva celor răscumpărați care stau înaintea scaunului de domnie și așa mai departe. Și ultima perspectivă, finalul din perspectiva noului Ierusalim. Deci, deși ne se repetă de cel puțin 7 ori imaginea glorioasă a sfârșitului, este prezentată aceeași imagine glorioasă a sfârșitului dintr-o perspectivă diferită. Și lucrul acesta mă face să cred că această carte care zugrăvește imaginea finalului glorios al istoriei, că această carte care adună teologia planului Dumnezeu din toată Scriptura, nu este altceva decât o prezentare din 7 perspective diferite a lui aceluiași plan măreț al lui Dumnezeu cu omul care a început, să spunem, la Geneza, sau poate înainte de Geneza și se finalizează cu nunta mielului. Este, după cum mă uit, că vă uitați la mine, oricum se apropie și pauza, este timpul pentru o ilustrație. Să ne aducem aminte de un meci de fotbal. Franța-România. 2-2. Altul, nu? Nu suportăm. Amintirile sunt prea dureroase. Și iau acest exemplu pentru că știu mulți care iubesc fotbalul în această sală și care au schimbat fotbalul din această seară, care ar trebui să înceapă la ora 8 și la anunț de față cu toți, noi promovăm sportul, va începe la ora 9 și nu la ora 8 pe același teren, pentru cei care știu despre ce este vorba. Și atunci, ca să onorez acest gest măreț de a schimba fotbalul cu o oră mai târziu, m-am gândit să aleg o ilustrație din fotbal, dar să ne amintim în același timp că omul nu trăiește doar cu fotbal, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu. Deci, meciul Franța-România, 2-2. Avem cele 90 de minute, sau 93, nu știu exact cât au fost. Le avem pe o casetă. Acolo avem tot planul. de la A la Z, cu toate amănuntele. Și avem această casetă. Și copiem caseta în șapte ori. Și avem 7 casete care prezintă același plan. Și iau o casetă și o dau lui Emil și îi spun, aici meciul. Vreau să îmi faci un rezumat al acestui meci din perspectiva rezultatului. Să selectez acele imagini, să te încadrez în 5 minute, să selectez acele imagini care scot în evidență rezultatul. Bun, a doua casetă. Am același plan, am același meci. Scorurile la fel, 2-2, din păcate. Și această casetă eu dau lui Daniel. Și zic, Daniel, fă și tu un rezumat. Dar fă un rezumat cu elementele comice din acest meci. Nu-l uita pe Băniel. Fă un rezumat cu elementele comice din acest... Nu neapărat rezultatul în final mă interesează, ci tu selectează acele elemente care să scoată în evidență comicul în 5 minute doar. Nici mai mult, nici mai puțin. Iau a treia casetă. Cine vrea? Mario se uită la mine. Eu dau caseta. Și zic, este vorba de același meci. Fă un scurt rezumat. Dar fă acest rezumat din perspectiva strategiei de joc. Marius fiind la... Mi-am permis să-i dau cea mai greu. Din perspectiva strategiei de joc pe care o folosesc cele două echipe. Să te încadrezi doar în 5 minute, dar să folosești acele imagini care pun cel mai bine în evidență strategia de joc. Și așa cu caseta a patra, o altă perspectivă, din perspectiva greșelilor de arbitraj. Caseta a cincea, din perspectiva galeriilor, lupta între galerii. Caseta a șasea, din perspectiva driblingurilor. Caseta a șaptea, din perspectiva... A ce vreți voi? Ați înțeles? Eu cred că cartea Apocalipsei este ca meciul de fotbal dintre Franța și România, dar care nu se va termina cu 2-2, ci cu 5-0 pentru România, pentru că la final Dumnezeu este victorios. Dar pentru că Dumnezeu știe că noi nu ne putem concentra atenția, să înțelegem ceva complex, să procesăm mult mai multe lucruri deodată, El vrea să ne spună, și aici foarte mare atenție, cartea Apocalipsa este ultima carte. Eu doresc ca prin această carte să adun toate conceptele teologice din planul meu și același plan, care are același final, vi-l prezint din 7 perspective. Și la fiecare perspectivă vă dau doar 5 minute. Doar câteva secvențe, doar 5 capitole sau chiar mai puțin și selectez din cele 90 de minute ale planului mare acele secvențe care pun în lumină cel mai bine punctul de vedere pe care eu vreau să-l scot în evidență. Și fiecare secțiune are o lentilă. Primele 3 capitole să înțelegem planul lui Dumnezeu din perspectiva bătăliei pe care o duce biserica pe pământ. Aceasta este prima lentilă prin care Dumnezeu se uită la planul lui din perspectiva bătăliei pe care biserica o duce pe pământ. Dar ce este fantastic și impresionant în cartea Apocalipsei? Și aici vreau să vă spun că am rămas cu gura căscată pentru că este o capodoperă. Este că fiecare din cele 7 secțiuni, cu excepția ultimei secțiuni, bineînțeles, are un indiciu care pregătește tema următoare. Este ceva foarte frumos. Dacă vă uitați în primele 3 capitole, tema am spus-o, planul lui Dumnezeu din perspectiva luptei pe care biserica o duce pe pământ. Și în versetul 21, dacă vrei să citești, Emil. Da, capitolul 3, versetul 21.
Celui ce va birui, îi voi da să șadă cu mine pe scaunul meu de domnie, după cum și eu am biruit și am șezut cu tatăl meu pe scaunul lui de domnie.
Scaunul de domnie. Când intrăm în capitolul 4, cine descrie autorul? Scaunul de domnie. Când ne uităm în capitolul 5, evenimentele au loc în jurul scaunului de domnie și... Următoarea perspectivă, următoarea lentilă asupra aceluiași plan al lui Dumnezeu este scaunul lui de domnie. Cum se vede planul lui Dumnezeu de sus? Observați în primele 3 capitole cum se vede planul lui Dumnezeu de aici, de pe pământ. Noi suntem biserica care suntem pe pământ și din perspectiva noastră Duhul Sfânt încearcă să ne creioneze acest plan. Și în primele 3 capitole totul începe cu bătălia de zi cu zi, cu lupta credinței, cu ispitirile, cu suferințele, cu greutățile vieții. Dar de aici Dumnezeu te duce și te smulge spre un final glorios. În capitolul 4 și 5, același plan este văzut de sus și totul începe din scaunul de domnie. Și în capitolul 5 ajungem unde? Sub pământ. Avem o altă lentilă, același plan. Dar, dacă vrei să citești Emil, indiciul pregătitor din capitolul 5, dacă vrei să citești versetul 1.
Apoi am văzut în mâna dreaptă a celui ce ședea pe scaunul de domnie o carte scrisă pe dinăuntru și pe din afară, pecetluită cu 7 peceți.
Avem următorul indiciu. Dar despre asta vom vorbi mai târziu și vom continua după pauză. Avem o pauză de 20 de minute în care ne tragem răsuflarea. Cei care au venit și nu și-au găsit locuri, mai sunt locuri prin cealaltă parte a sălii.
Dacă și încă două anunțuri.
Și încă două anunțuri, da.
Deci pentru invitați, mai ales cei care vor să plece acum la pauză, aveți pe masa din spate niște chestionare pe care le puteți completa. Și pentru toți participanții la conferință există o cutiuță tot pe masa din spate pentru taxa de conferință, care este 5 lei, modica, sumă de 5 lei. Vă invităm la câteva gustări.
Și ne vedem peste 20 de minute, când veți auzi corul îngeresc, adică Shekina, ne întoarcem înapoi.